Podcast Noelia López Peñarroya. Intensidade alta. Centos secos de inverno, fanteiras do Valarcón e Fontenla, marchas de tempo esperdigadas eiquí e aló pola serra. Baixa. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada allada nosa, cada val e cada teso. Timbre. Yo soy tu padre. Ton. Fora, non estou en casa. Si estás, oínte. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto, entendido? Isto conta como molesto? Duración. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín cordóns, cordóns collín, pola rúa corro, cordóns collo, pola rúa corrín, cordóns collín. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair da casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.